halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa maalin talaada ah bisha Maarsana waa 26 sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa idin la socodsiinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaafar Kukaay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayda galabnimada waxaa ka mid ah qarax galabta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Gaarigu waa daba socday, gaariga qaraxayo. Gaarigu markuu qaraxay, holweeciyay aanay soo gaaray. Gaarigu waa safar oo cararay Ilaahay waxa uu gaarsiin. Gaarigu markuu anigoo socdo ayuu qaraxay. Yarkii darawalkii meesha laga soo saaray oo gaariga horeeyay meeda. Oo kala go'an.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo aanu ku eegayno maanta ciidamada militariga Soomaaliya iyo caqabadaha haysta amaba ka haysta dhismaha ciidan qaran.
Askari kasta oo fronta ku soo gashay waxaa laga rabaa inay 5 askari ay daba socoto si u dagaalo. Waa 5 askari hadda la bixinayo ma dagaalan karo. Kow, xaqiiqdii, kii saas u hayay, kii rasaas u hayay, kii caafimaad u hayay, kii maamulka caafimaad u hayay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida,
dowladda Sacuudiga ayaa ka hortimid go'aanka madaxweyne Donald Trump oo isniintii dhulka Golan Heights ee Siriya ugu aqoonsaday dhul ay leedahay Israa'il. Sacuudiga ayaa cambaareeyey tallaabadaasi kuna sheegay mid xadgudub ku ah xeerarka caalamiga. Sacuudi Carabiya waxa ay muujinaysaa diidmadeeda qayaxan iyo cambaareynta ku aadan go'aanka maamulka Trump uu dhulka Golan Heights ugu aqoonsaday dhul Israa'il, ayaa lagu yiri bayaan lagu daabacay wakaaladda wararka dalkaasi. Golan weli waa dhul carbeed oo Siriya oo Siriya ay leedahay oo la haysto, isla markaana aqoonsiga ah in Israa'il ay leedahay waxa uu xadgudub ku yahay xeerka qaramada midoobay iyo qaraarada caalamiga ah, ayaa lagu sheegay bayaankaasi. Tani waxa ay saameyn aan wanaagsanayn ku yeelan doontaa hannaanka nabadda Bariga Dhexe iyo xasiloonida gobolka, ayaa sidoo kale lagu yiri. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyo maamuladii hore ee Mareykanka ayaa mar walba u arkay Golan dhul la haysto oo dib u soo celintiisu ay qayb ka noqon lahayd wadaxaajood buuxa oo heshiis nabadeed laga gaaro oo dhexmaro Israa'il iyo Siriya. Israa'il ayaa dhulka Golan Heights ku qabsatay dagaalkii carabta iyo Israa'il u dhexeeyay sanadkii 1967, waxaana ay dhulkeeda ku dartay sanadkii 1981.
Geesta kalena, Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa u arka hadiyad weyn oo ay dowladda Mareykanku siisay intii uu ku guda jiray socdaal uu ku joogay dalkan Mareykanka. Waxaanu hadiyaddaasi weyn ka helay madaxweynaha Mareykanka oo hortiisa ku saxeexay mowqifka Mareykanka ee ah in buuraleyda Golan Heights ay ka mid tahay dhulka Israa'il. Madaxweynaha Mareykanka ayaa warbaahinta isagoo la hadlayo waxa uu sheegay arrintani in ay ahayd mid muddo dheer soo socotay, isla markaana ay ahayd inay qabsoonto 19 sanadood ka hor. Netanyahu ayaa dhankiisa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu guul ciidan oo qarniyo hortood dhacday uu maanta u beddelay guul diblomaasiyadeed. Go'aanka aqalka cad ayaa taageero xooggan u noqday Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu oo wajahaya olole xooggan oo doorashada Israa'il dhowaan ka dhacaysa. Dhowaan bay ahayd markii booliiska dalkaasi ay ku eedeeyeen Ra'iisul Wasaare Netanyahu in uu dambiye isugu jira laaluushbixin iyo musuqmaasuq iyo ku tarkarifal hantida dadweynaha ah iyo weliba xafiisyada awoodda xafiiska uu haysto uu ku kacay.
Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la rajaynayaa in talaadada maanta ay cod lagu baabi'inayo diidmadii qayaxnayd ee vetoda Trump qaadaan, isla markaasina si looga maarmo xaaladii degdega ahayd ee uu madaxweynuhu dhowaan ku dhawaaqay. codkan ayaa la filaynin in uu gaaro laba meelood saddex meel si ay uga guuleystaan diidmada Trump. Trump ayaa xaaladda degdega ah ku dhawaaqay bishii February isagoo sheegay in xadka Mareykanka ee dhinaca koonfureed ay ka jirto xaalad bini'aadanimo iyo mid ammaan, waxayna dowladdiisu ogolaanaysaa in lacag dhan 3.6 bilyan oo dollar loogu talagalay mashruucyada dowladda loo wareejiyo dhankaasi si loogu dhiso markaasi derbi xadka Mexico iyo Mareykanka u dhexeeya.
Agaasimaha hay'adda cuntada adduunka WFP ayaa u safray dalka Mozambique maanta Salaasa si uu dareenka beesha caalamka ugu soo jeediyo masiibada ka dhacday waddankaasi oo ay sababeen duufaanadii dhawaanta ku dhuftay waddamada Mozambique, Zimbabwe iyo Malawi. Socdaalka mas-uulkan ayaa ku soo beegmayay maalin uu kadib markii ay qaramada midoobay ku baaqeen in loo baahan yahay lacag gaaraysa 282 milyan oo dollarka Mareykanka si loo caawiyo dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay duufaankii baabiyay meelo ka mid ah waddanka Mozambique. Duufaankan oo isugu jiray dabaylo xoogan iyo roob weyn ayaa galaaftay nolosha 750 qof oo ku dhintay dalka Mozambique oo keliya. Sidoo kalena waddamada ay dariska yihiin ee Malawi iyo Zimbabwe ayay dad badani ku dhinteen, sidoo kalena 400,000 oo qof ay ku guriyo beeleen. Xogayaha qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha bini'aadaminimada Mark Lowcock ayaa sheegay in Malawi iyo Zimbabwe iyaguna ay ku xigayaan gurmidka loo fidinayo waddamadii khasaaraha baaxadda leh ka soo gaaray duufaantaasi.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Markana Muqdisho. Marka laga soo tago gawaarida qaraxa laga soo buuxiyo iyo weerarka isla socday ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ka fuliyaan magaalada Muqdisho, waayadan dambe waxaa soo kordhayay bambooyinka nooca baabuurta lagu xiro ee lagu qaarajiyo shaqsiyaad bartilmaameeda. Waxaa qaraxyada noocaasi ugu dambeeyey mid maanta ka dhacay isgoyska lambar 4 ee magaalada Muqdisho. Wariyaha V O A Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
Qaraxa wuxuu ahaa mid lagu soo xaro gaari kuwa raaxada ah. Wuxuu ka dhacay isgoyska Taleexo ah, meel mashquul badan oo gaadiidku iska kala gudbeen. Waxaa ku geeriyooday wiil dhalinyaraha oo gaariga waday. Waxaa ka badbaaday aabbaha wiilka dhalay oo gaariga la saarnaa. Goobta oo taga waxa kadib waxaan kula kulmay aabbaha. Jirkiisa waxaa ka muuqda dhiig badan. Waxaa soo gaaray dhaawac fudud aan uslayn. Way ku adkayd inuu ila hadlo. Way ku adkayd inuu xog badan ka bixiyo sida wax u dhaceen. Waxaa ka hor muuqda wiilkiisa daqiiqada ka hor ay sheeko wadaag ahaayeen, balse qaraxa uu ku waayay. Waxa kaliya uu sheegay V O A-da waxay ahayd inuu aaminsan yahay qaraxa in loogu soo qaray meel gaariga ka soo dhaqdeen oo waxa ka hor ay ka soo dhaqaaqeen. Qaraxa kadib gaariga waxaa ka kacay dab xoogan, wuxuuna saabay inay gubtaan gaadiidkii ka dambeeyey. Wiil dhalinyaraha ayaa wata gaariga ku xigay midka wiilku ku dhintay. Asaga wuu badbaaday, waxna soo ma gaarin. Goobta ayaan kula kulmay wuxuuna fiyowada kaga sheekeeyey sida wax u dhaceen iyo wuxuu ugu horreeyay u arkay markuu qarxaya gaariga ka horreeya wiilka yar uu ku dhintay.
Gaarigu waa daba socday gaariga qarxayo. Gaariga markuu qarxay holici aanay soo gaaray, gaariga waa iska furay, waa ka cararay, ilaahay waxa uguma gaarsiin darawalkii kan gubtay. Haa, dambaa watay, waa isdaba socna, waxba nooma dhexibo. Gaarigii markuu anigoo socdo ayuu qarxay, anigana waa ku tagay gaarigaygii. Kadib bareegii waxa uma qaban, gaarigii waa iska furay, furihiisii wixiis isagu ka taagay waa iskaga soo cararay, isagu gubanayo. Yarkii darawalkii meesha laga soo saaray oo gaarigii ka horeeyay meeda oo kala go-an, wax kaloo arka ma lahayn, gaariga waa iska soo cararay.
Waa daba joogtay. Maxaad maqashay? Wuxuu kugu horey maqashay maxay ahayd?
Adigu waa dareemi kartaa jug haddaa dhacdo inaa aniga meesha ee tahay eri ma kala aqoon, balse nafsada waxa ay kaliftay inaa gaariga iska fura cararo, inuu keega ahay inuu kakala ahay ma kala garanayn.
Gaarigaaga maxaa guuday marka maadaama uusan
holicii dambe aa ku tagay gaarigiiga wuu socday soomaa, gaarigaana ma istaagsanayn. Sidaa u wada soconay hal mar bug markuu qarxay anna keyga waa ku tagay, isigaa bareegu noqday ana sidaa gaariga iskaga fura kasoo cararay.
maantii sabtida ayay ahayd markii qaraxyo iyo weerar ay ku qaadeen ururka Al-Shabaab xarumo wasaaradeed oo Muqdisho ku yaala halkaas ay ku dileen dad shacab ah iyo wasiir ku xigeenkii shaqada arrimaha bulshada xildhibaan Saqar Ibrahim Abdalla maantii shalay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi wuxuu tagay xarunta wasaaradda gaashaaniga iyo xarada ciidanka General Gordon halkaas oo ciidanku kula hadlay markii lagu qaliyay la dagaalanka Al-Shabaab ee xilligan Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland oo V O A da u waramay ayaa sheegay in doorashooyinka golayaasha deegaanku aanay dhaafaynin waqtigii loo cayimay ee sanadkan 2019. Waxaana u waramay wariyaha V O A da Sagal Mustafa Xasan Nuur oo warbixinta Hargeysa ka soo dirtay.
Gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Somaliland Cabdiqaadir Iimaan ayaa wareysi u siiyay V O A waxuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay doorashooyinka golayaasha iyo sidoo kale gudoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Sansof oo eedo culus u jeediyay komishanka mar uu la hadlay V O A. Gudoomiyaha komishanka oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi
waxaanu maxayday saaka ka dhageysanay idaacaddiina V O A wareysi aad la yeelateen gudoomiyaha Sansof kaasoo nagu noqday mid fajicisa ugubna ku ah nidaamka sharciga uu dalka u yaala iyo sida ururada aan dawliga ahayn ay ula shaqeeyaan hay-adaha sharciga ee dowladda. Warkaasoo aanu arkaynay war suuqa iyo warbaahinta uunu ka maqlay oo aanu marna nooga iman ama aanu wadatashi aananu ka wada yeelan arrintaa hadduu maqlay xataase aanay nooga iman, taasi oo ugub ku ah oo maxayday nagu cusub, waayo waxaanu ku wada shaqeynaa wadatashi iyo war kala qaadasho, laakiin marna maanaanu filayn gudoomiyaha Sansof isagoo oo aan la kulmin komishanka doorashooyinka iyo hay-adaha kale khuseeyaba inuu war noocana baahiyo oo uu noo mariyo warbaahinta. Waayaan darra taasu waxaanan u muuqataa in gudoomiyahaasu aanu fahamsanayn caqabadaha iyo shaqa doorashada horyaala iyo shaqada muhiimka ee komishanka doorashooyinka qaranku uhaya qarankan labadaa midna inaanu fahamsanayn, isagoo oo xataa luqada uu kula hadlayo madaxweynaha bahasha horta bahashii aday ku hortaalaa ee go-aanka gaad uu ku amriyay madaxweynaha aanu xaqna taana u lahayn. Waxaanu u sheegaynaa gudoomiyaha in doorashooyinka ama guddiga doorashooyinka qaranku uu u xilsaaray qabsoomidda iyo maamulidda doorashooyinka, sharcigana uu isagu leeyahay ugana lixi jecle badan yahay hay-adaha kale iyo cid kastaba. Waxa markaa halkan aanu ka raali gelinaynaa hay-adaha hoos yimaada dalladaas ee uu magacooda ku hadlay ama ku aftuubay ayaanu ka raali gelin, waxaana qaar ka midana aanu soo wada xidhiidhnay. Komishanku wuxuu ku aasaasanyahay si sharciya, waxaana lagu magacaabaa nidaam sharciya, xafiiskana wuxuu ku baneeyaa nidaam sharciya. Marka waxaa ahayd inuu marka hore nagala tashado isagoo oo aan soo saarin nidaamyo iyo sharciyo isaga u gooniya oo aanu odhan anaa maxay qariidadii doorashada lagu gelayay soo saaraya sidii uu horeba u soo saaray ee aanu maxay uga dignay. Iminkana waxaan uga digaynaa inuu shaqadiisa karto oo aanu faraha la soo gelin, hadduu doonayo uu wax macluumaada ka doonayana uu noo yimaado na weydiiyo. Waxaanan u arkaynaa waa arrin lagu doonayo in mashaariic lagu samaysto ayaanu aragnaa, taasuna qarankan ma kafayso, qarankanna kuguma habboonaa in sidaa loo dhex galo oo hay-adiisa sharciga loo baabiyo ama looga hadlo si sharci darro.
Dhanka kale, gudoomiyaha komishanka doorashooyinku waxa uu sheegay inaanay doorashadu dhaafayn waqtigeedii loo asteeyey, islamarkaasina aanay waxba ka jirin wararka sheegaya in komishanku ku fashilmay qabashada doorashooyinka.
Arrintaa dadku qalad bala fahmay. Haddii aad dub u eegtaa wareysiga uu afhayeenka komishanka doorashooyinku Sayid Cali Muuse uu dhiibay markaanu kasoo baxnay, waxaanu anagu la hortagnay oo guurtigu iyaga arbacadii inoo soo qoray waraaq, sabtidii baanu hortagnay. Xog wareysi bay ahayd, xog waran bay ahayd, xog warankiina waan isku fahnay. Afkayagana marna maaha anagu ah komishinkii u xilsaarnaa doorashada inaanan ama qaban karayno ama ma qabsoomeyso. Way qabsoomeysaa, waana la isu imanayaa doorashaduna ma dhaafayso 2019.
Waxa bulshadu aad bay ugu dhagtaagaysaa in xisbiyada qaar koodna sida sheegayaan waxa sheegayaan in aanay kalsooni idin ku qabin hadii aanay kalsooni idin ku qabin oo sida ay sheegayaan miyaanay ahayn inaad casuushaan oo aad shaqadiina gudan kar weedeen sida ay qaar kood sheegayaan
komishiga horta cid uma yeeliso ma oranayso halkaas ha maraan iyo halka maraan sidaan ku sheegay sharci bay ku dhisan yihiin hab sharciyana lagu soo doortaa hab sharciyana waa loo maraa marka maxayd ay dambi kalaan madaxweynaha laftigiisu markuu xisbiyada iyo madaxweynaha laftoodu ma eri karaan waa in hab sharci loo maraa waddankan waa waddan dastuuriya oo sharci dastuura leh haddii la jabiyo shuruucdiisa dee waddan saa ku noqon mayno waddankan madaxweynuhuna hore u sheegay wuxuu anigu awoodu ma lihi aan ku kala eriyo madaxweynaha waan ka wada soconaa shaqadana waa heelan buu yahay waanu noo ballan qaaday inuu haddii xataa laga waayo lacag donoriska ama qolooyinka lacagaha bixiya inuu isagu maxayday dabari doono waana diyaar buu yahay maalinta xafiiska fariistay waanu tagnay diyaar buu u yahay in doorashadan waqtigeedu ku dhacdo mana doonayo waxaana xukumaya ama dabraya sharciga u yaalla sharciga qofna kama sabeeyo madaxweynuhuna sharcigaasi buu fulinayaa waanan ka wada soconaa xisbigaa wadanina waxa weeye caqabadihun buu ka mid yahay in la dhameeyana waa muhiim haddii la doonayo doorashada inay sideedii u dhacdo
maxaa idinla gudboon haddii waqtigan iminkaad u cayinteen ay dhaafto commissionahan
waxaan u daynaynaa xeer baa deeqeexaya sharci baynu leenahay horta waddanku waanu sharcigiisii fuliyaa dastuur baynu leenahay waxaanu kaga duwanahay geeska waxa weeye waxaanu had iyo goor raacnaa shuruucdii aanu dhigannay siday tahay sharciga ayaa iba furaya oo ka jawaabi doona marka waqtigeeda la gaadho.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Waxaagaag markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista oo aanu ku eegayno maanta ciidamada militariga Soomaaliya tirada u diiwaan gashan iyo weliba caqabadaha haysta dhismaha ciidanka Haaruun Macruuf ayaa inoo soo jeedinaya.
Soomaaliya waxay leedahay ciidan cududiisu gaaraysa 30,000 oo askari kuwaas oo isugu jira 15,000 oo u diiwaan gashan dawladda federaalka iyo ilaa 20,000 oo ciidamada maamul goboleedyada ah oo ka barbar dagaalama ciidamada dawladda qiimeyntii ugu dambeysay ee dawladda Soomaaliya ay ku sameeyso ciidanka dawladda bishii December 2017 waxay ahayd in ciidanku guud ahaan tiradiisu ay dhantahay in ka badan 26,000 kuwaasi oo ku jira liiska dawladda hase yeeshee tiradaasi waxaa ka mid ah ilaa 9,000 oo ciidan isugu jira howlgab kuwa curyaamay kuwa da'ah iyo weliba agoonta askarta haddaba dhowaan ayaa howlgalka midowga afrika ee AMISOM waxay qiimeyn ku sameeyeen ciidamada ku sugan maamul goboleedyada ee gacansaarka la leh kuwa dawladda federaalka qiimeyntan oo nuqul ka mid ah uu helay barnaamijka galka baarista waxaa la sameeyey intii u dhaxaysay bilihii maarso 2018 ilaa janaayo 2019 qiimeyntan waxaa laga sameeyey maamul goboleedyada jubbaland galmudug koonfur galbeed iyo maamul goboleedka puntland qiimeyntani waxa ay dhigaysaa in ciidamada ku sugan maamul goboleedka jubbaland ay dhan yihiin 5,715 askari kuwa ku sugan maamul goboleedka galmudugna ay dhan yihiin 5,754 askari ciidamada ku sugan maamul goboleedka koonfur galbeed ee la diiwaan geliyey waxay dhan yihiin 3,231 askari halka ciidamada ay diiwaan gelisay AMISOM ee ku sugan puntland ay dhan yihiin 5,248 askari AMISOM waxay sheegtay in ciidamada la qiimeeyay ee ku sugan Puntland ay ka tirsan yihiin booliska maamul goboleedka ee aysan ka mid ahayn ciidamada daraawiishta ee Puntland. AMISOM waxay qiimeyntan ku sheegtay in markii hore loo sheegay in maamul goboleedka Hirshabeelle aysan lahayn ciidamo maamul goboleed, sidaasi darteedna aysan qiimeyn ka samaynin maamulkaasi. Inkastoo haddana goor dambe lagu wargeliyey in ciidamada Hirshabeelle lagu qiyaasay inay dhan yihiin 4,500 askari. Ujeeddada ay AMISOM u sameysay qiimeyntan ayaa ku sheegtay inay tahay soo tiro koobista ciidamada maamul goboleedyada si loo fududeeyo in dawladdu ka kaalmayn karto dhinacyada la dagaalanka Al-Shabaab iyo inay gacan ka geysato qorshaha isku dhafka ciidamada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. سجود وحي قيمين تاني شاكتي إن إذا مدني أي عدود ليهين هسي أشياء كرتيد أي كغهر تجيل هايين على الشباب يكوحها كلاه بيسان أي كوابنتهي تليها عيدة مدى حوق دالك الصوماليا جنرال داهر آذن علم إن دقرشو أيان ويدية سيدو واركو قيمين تا أي آميسوم كسا ميسي عيدة مدى مامول قبل ديادا
جاكت لأني هاتا لمركاز وأوكي وأساسي معها من المدى كرمات معنا أولاي ولكا فينا إلا تراويش يبوليس لكن وآذي معقوبة تاي مركز لنسطور المرات إلي قاران لمركاز إشيغا وحنا آذي ياغوش عن مادا مئين حوق دالك الصومالي الأوكي كرنا مسكورة عي شيت كنا كنا مزديك تبوكي يعني واحد تاني عيلة كحوض درس ولا كنت على جلاي وعيلة ما بيكون ولا ومركز المدرة لو عطينا كاسكون إن مزديك تبوك مركز المدرة وعندنا كذا واحد تاني لا ضوي صدر مزديك تكون صدر مزديك تكون عيلة وحريكة
Paul Williams oo ah macallin wax ka dhigay jaamacadda George Washington University waxa uu dhawaan daabacay warbixin uu kaga hadlayo dadaalada laga soo maray dhismaha ciidanka Soomaaliya iyo caqabadaha hortaagna waxaan weydiiyey markii hore inuu iga waramo wadamada 10kii san ee la soo dhaafay isku dayay inay tababaraan ciidamada Soomaaliya
Over about the last 10 years we've seen about 12 different countries provide various types of training and assistance.
Tobankii sano ee la soo dhaafay waxaan aragnay ilaa 12 wadan oo kala duwan kuwaasi oo tababaro iyo taageero siiyay ciidamada Soomaaliya. Markii hore waxay taageeradaas siiyeen dawladdu ku meel gaarka ahayd. Haatanna waxay siiyaan dawladda federaalka. Waxay wadamadaasi kala yihiin iyadoo sababo gaar ah loo kala hormarinaynin. Burundi, Djibouti, Ethiopia, Talyaaniga, Kenya, Sudan, Turki, Imaaraadka, Uganda, UK, USA, Midowga Europe, Midowga Afrika iyo qaramada midoobay. Intuba waxay bixiyaan taageero kala duwan, waxayna tababar siiyaan ciidamada qaar kood. Waxay kaloo bixiyaan qalab iyo talooyin gaar ah oo ay siiyaan ciidanka. Tababaradaasi badankood waxay ka dhaceen dibadda Soomaaliya dagaalka dartiis. Markii dambana waxaa loo soo raray gudaha Soomaaliya. waxaana ay ka socdeen Muqdisho dhawaan ayuun bayna u sii wareegeen magaalada madax goboleedyada sida Baydhabo iyo Kismaayo
askarta xilligan u diiwaan gashan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 30 kun waxa horumarkooda dib u dhacyo u keenay khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda wadanka waxaa kala caqabada ay ka yimaadeen hub la'aan haysata taasi oo ka imanaysa cunaqabteynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo mushaharka oo aysan si joogto ah u helin sanadkii hore ayaa dib u dhac xoogan uu ku yimid qorshihii isku dhafka ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kadib markii madaxda maamul goboleedyadu ay joojiyeen wada shaqeyntii ay la lahaayeen dawladda dhexe isla markaana ay xiriirka u jareen taasi beddelkeedana waxay maamul goboleedyadu ku hanjabeen inay sameeyaan doonaan ciidamo u gaar ah oo isku dhaf ah oo la dagaalama al-shabaab tiradooduna ay dhantahay 5 kun khabiirka Paul Williams ayaa weydiiyey doorka khilaafka siyaasadeed iyo caqabadaha kale ay ku lahaayeen dhismaha ciidamada Soomaaliya waxa kale oo aan wax ka weydiiyey Paul Williams in ciidamada dawladda Soomaaliya ay xilligan awood u leeyihiin inay mas'uuliyad kale wareegaan ciidamada AMISOM
There's no quick answer to that, but the simple answer is you can't just train and equip a national army into existence. And that's because there's a number of key challenges, and I think there are three of them really. The first is political. I think by far the most
important challenge is لكن جوابته ugu sahlan waxa weeye kuma abuuri kartid ciidamo qaran inaad tababartid isla markaana aad qalabaysid kaliya sababtoo ah waxaa jira dhowr caqabadood oo waaweyn oo aan isleeyahay waa saddex tan ugu horeysana waa siyaasadda ta ugu muhiimsan waxa weeye waa inay jiraan heshiis siyaasadeed oo ay gaaraan hoggaamiyeyaasha wadanka iyo indheergalka wadanka oo ah inay doonayaan dhismaha ciidan qaran dibaatada Soomaaliya waxa weeye waxa jiray murano badan oo u dhaxeeyay indheergalka siyaasadeed iyo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada kala duwanaanshahaas aragtiyeed waxay suurtagelin waayeen in la isla meel dhigo istaraatiijiyad qaran oo dhisma ciidan qaran ah sababtoo ah halkii laga dhisi lahaa ciidamada cad u ah wadanka waxaad arkaysaa iyadoo ciidanku daacad u yahay qabiil ama shakhsiyaad hoggaamiyeyaal ah sidaa darteed tan ugu horeysa waa siyaasadda oo looga baahan yahay isku imaansho iyo dib u heshiisiin madaxda siyaasadda ee federaalka iyo gobolada inay ciidan dhisayaan. Nasiib darro, taasi ma dhicin.
Taba qiimeynta ay Amisom ku sameysay ciidamada maamul goboleedyada waxay ku sheegtay in ciidamadani guud ahaan ay ku yar yihiin saadka iyo agabka daruuriga u ah ciidanka. Qalabka ay haystaan ciidamada maamul goboleedyada qaarkood maba shaqaynayo sida ay sheegtay qiimeyntu. Waxaa sidoo kale aad u kooban baabuurta ay ku dhaqdhaqaaqi karaan. Goobaha ay degan yihiin ee hoyga u ahna waa kuwa burbursan ama ku meel gaar ah. Jeneraal Jamaal Xasan Farey waa taliyaha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee gobolka Gedo. Waxaan uu la socday qiimeynta lagu sameeyey ciidamada Jubbaland. Waxaan si gaara wax uga weydiiyey dhibaatada cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay ku hayso qalabaynta ciidanka, haddii ay yihiin heer dowlad federaal iyo heer goboleed intaba.
Ma haystaan ciidanku taangi hoose asagu warsiga ma jiro, mudaafiicda waaweyn oo culculus sidoo kale gawaarida gaashaaman oo ama beebeeyada ama baabuurta kale oo gaashaaman saasoo kale ma haystaan. Hubka lidka taangiga la yidhaahdo oo garabka lagu qaato oo garneylada sida qoryaha ambaasidiyaasha iyo qoryaha milaanka iyo stiriinka iyo hubka la yidhaahdo ma haystaan, iyo gacmeedyada iyo hubka lamidka. Marka waxaasoo dhan ciidamadu waa ka maqan yihiin. Sidaas darteed had iyo jeer dhibaatada goobaha dagaalka oga timaada kuwaasa ugu weyn inta badan. Waxyaalaha ay haystaanna waa qalab u badan, qalab gaboobay oo duug oo xilliyo hore la isticmaalahayey ama dowladuhu xilliyo hore ay soo saareen oo gaboobay u badan yahay waxaaba gacantooda ku jiro oo oon lahayn dayactir iyo safe party midna. Marka dhibaatooyinkaasoo dhan baweeye kuwa ugu daran oo hadda ciidamada caqabadaha ku ah, howlgalladoodana wax u dhimahayo inta badan.
Haddaba markii ugu horreysay muddo sannad ah ayaa saraakiisha gaashaandhigga ee Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in bisha dambe ee Abriil ay bilaaban doonto isku dhafka ciidamada federaalka. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaa waraysi khaas ah oo uu siiyey galka baarista ku sheegay in la xareyn doono ururkii ugu horreeyay ee isku dhafaya ciidamada federaalka bartamaha bisha Abriil ee soo socota.
Markaan kuu sheego hadda waa lagu heshiiyey kulladii jaalisa la dhihi jiray baa loo qorsheeyey. Aniga ugu horreysay waa saxiixay ciidamadii ugu horreeyey ee 2022 iyo 2012 Abriil unshaa way soo magacaabeen disaski waxaa dhimaan Kismaayo iyo dhexdimaan keliya ka dhimaan saa ururka ugu horreeyay in la helo oo maxaka meeshaas lagu xareeyo.
Laakiin faraq baa u dhexeeya qaybaha ciidanka xoogga dalka gobollada jooga iyo maleeshiyada iyo ciidanka maamul goboleedka. Ciidan maamul goboleeda oo lagu dhafayo kuwa xoogga dalka ma jiraan miya?
Waa jiraan, laakiin hadda waxaan horumarinaynaa ciidanka xoogga dalka marka hore isku dhafno oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isku dhafo utalo gobolka. Asagaa markaas gobolku wuxuu ka noqonay miisaan in ay dhici karto gobolkana inuu markaas dabalaas dhaco.
Qiimeyntii ugu dambeysay la sameeyey operational ready assessment la sameeyey September ilaa December 2017 qaybta 12-aad keliya ayaa waxa la yidhi ayaa qabiilo kala duwan ka koobnayd ciidanka xoogga dalka. Inta kale qabiilo uma badnayn, qabiil kasta lagama heli karin.
Haruf waxay ku xiran tahay dagaalka, ma wax Soomaalida qabto. For example, hadaad magaalooyinka Soomaalida tuula fiinta masalan tuula ciidanka qabiilka hadaaka tuulad markaa ku qorto tuuladaas hal reer inuu ugu badan yahay. Marka ciidanka aad qorto tuulad reerkaas u badanaa, laakiin ma dhici karto hal reer oo keligiis gobol dega marna ma jiro Soomaaliya hadda ogtay ma jiro. Hala kala badnaado, laakiin isbalba way ku jirtaa oo gobolka jirta.
Qiimeyntii lagu sameeyey ciidamada dowladda federaalka sanadkii 2017 waxyaabaha lagu ogaaday waxaa ka mid ahaa in ciidamada dowladda federaalku aysan wada hubaysnayn, isla markaana aanay u dhammayn qalabkii dagaalka. Halista ugu weyn ciidanka waxay ka haysatay oo lagu ogaaday qiimeyntaasi in 70% oo keliya ciidamada dowladda federaalka ay hubaysan yihiin. Haddaba tan iyo xilligaasi wax ma iska beddeleen hubla'aantii haysatay ciidamada qaarkood. Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaan hor dhigay su'aashaas.
Afar abuuraysan weli wuu jiraa. Sababaha ugu kuura ka midna waxaweye laba sababood anugu kolisaa war koo dalka lagana qabtayn baa taa. Labay labo dalka magaalada malaha oo intaas oo hubti soo gato hubti markii sembari waxa raacaysa in xoyo soo gato xoyo qori mul xoyo al markii ay soo gato soo gadaa 300 qoro shan qoro ka ku badiyay markii sembari way dhacaysa laakiin adiga indhi ku hawish ma yaa risk ma hayo
marka laakiin marka imisa haddii ku qiyaasi lahayd 300 sodon kiimi taaganta inta hub laanta misa way ka yartay
laakiin
dawladdu ma waxay u weyday AK-47
AK-47 isla basaalayse mudda kale maanta hadda soo qorto kullin kunkaas in aan hubayso beeri isla sistemaanka dama anada saaxan kun kale u baahan tahay tamam waxay ku qaadi markay wax weeye ciidanku waxa la yiraahdaa askari kasta oo fronta ugu talagashay waxaa laga rabaa inay shan askari ay daba socoto suuq dagaalamo waa shantii askari hadaa hadafkiina ma dagaalan karo kow xaqiiqii kii saas u hayay kii rasaas u hayay kii caafimaad u hayay kii maamulka cad u hayay kii shidaalku hayay shantaas waa in la helaa suuq ninkaan uga hal qof waayay hal qof suuq dagaalamo
waa waxa gelgelaha daba ciidamada dawladda Soomaaliya cabasho ka imanaysa unugyada ciidanka qaarkood kuwaasi oo sheegaya in aan mushahar la siinin muddo 4 bilood ah ciidamadan qaarkood ayaa ka soo baxay saldhigyadoodii isbitaalka Cali Dhuux Shaaweeyi waa afayeenka ciidamada ka soo baxay furinta dagaalka ee gobolka Shabeelada dhexe waxa uu galka baarista uga waramay waxa ay ka dacwoonayaan adiga shakhsiyan imisa bilood mushahar ka maqan
4 bilood
imisa garaam oo cunto ka maqan
4 bilood idan la mid
marka lacag intee leeg weeye marka la sugeeyo raashinka iyo mushaarka ka maqan
wallahi mushaarka iyo raashinka macni hadda aniga wax ku tala hadda aan ku siin kara malaha mar waxay soo tuurayeen bil 100 mar 130 mar 128 oo mushaar mar ma idinaysa oo adiga waxay rabaanay soo tuurayeen oo 72 hadduu waxay rabaanay soo tuurayeen wax ku tala hadda kuma siin karo yani mar waxay nala siin oo ku qanacsaneen
qoys ma leedahay caruur ma leedahay reer haas ma leedahay
ha arur aan leh aniga 4 arur aan leh haas aan leh hadda cid kale ma kuma tiirsaniya oo dalka uu baa ku tiirsanahay meeshaas uu wax ka biisaa oo nolosha ka maareystaa
arurtaada daadoodu waa imisa iskuul ma dhigtaan
iskuul iyo waxaas ka hadlaysaa adigu meesha wadanka waxa waa wax la cunay raadiyo adigu iskuul iyo galle iyo meesha waxa ma yaliin arur
ma la idin diiwaan galiyay oo ma diiwaan gashan tihiin mushaarkiina meelaha la idinku soo dirayo iyo diiwaankiina dhan ma la idinka qoray
waa nagala qoray meeshaan Haruno waa la socotaa Soomaali wax waa taliye xog magala magacaabo wuxuu sameeyaa yani tirakoob mid kala imaanayo oo leeyahay wax xor waxba kama jiraan tirakoob kala cusub mid kala imaanayo tirakoob cusub hadda kombiyuutaradii aan buuxinaba
waa garta waxa laga yaabaa iyaga inay ku doodayaan ciidan haduu jiro mushaharku ka maqan yahay waa ciidan aan diiwaan gashanayn ama waa ciidan mar walba aan laga helin xeradii ama meeshii u ahayd saldhigga jawaabtaada
maya intaas ma feeri xoogga dalka waa taqaanaa ma aha in mas-uul nin mas-uul inuu media soo istaago yiraahdo wax mushaar aan siinin oo dhiman ma jiraan inuu ka dhaha ma aha ciidanka xoogga dalka waxaa rabaa inuu yimaado badceen baraha ay leeyihiin oo yiraahdo ay adiga magaca waa qaadatay adiga ma qaadan oo qabso intaas laga rabaa maaha inuu media istaago yiraahdo annaga waan siinay waxa qaylinayna waa beentood taas annaga naftayna ma qancinayso dadkana ma ku qancayaan
waxaa kaloo jirta la leeyahay askar dhufayskooda intay ka baxaan waardiye u noqda nin wasiira ama xildhibaana markay doodaana yimaada saldhigga marka kalena dad kale la shaqaysta iyo hay-ado kale
maya taasi ma jirto haddii ay jirtana ayagaa ugu waaweyn oo sameeyo wasaaraha iyo madaxweynaha iyo walaa wasiirada iyo yani ayagaa laga rabaa in yani marka hore meesha laga soo saxo mugta halkaas laga soo saxay asagaa macnaha marka hore sameeyo oo gata qaraabadiisa qorto oo yidhaahdo imow xilaalee magacaabay xaggaag soo kadibna inuu baxo taliya xoog iyo daanduulo xoog usoo maro yidhaa askarigaas aniga ha laygu qoro shaqo leexsan laygu sameeyo sidaasi ayagana ku tagaan
taliyaha ciidamada Soomaaliya jeneraal Daahir Aadan cilmi indhaqarsho oo aan wareystay ka hor inta aysan ciidamadu ka soo bixin furimaha dagaalka waxa uu barnaamijka dalka baarista u sheegay in mushaharka ciidanku ay qaataan aanu ku filnayn.
Hadda mushaharka ciidanku dowladda sida u timid aad bay wax isku taxallusay mushaharka si loo helo. Marka ciidanku mushaharka waa helaa oo waa la siiyaa, mararka qaarkood for technical reason unit baa daaha ama magaciisu waa daaha, laakiin lacagtii meel bay taalee laba waay rabiiba ay lacagtaadi ma taalo. Marka ciidanku mushaar waa qaataa, mushaarada meesha taala waxa ku filan yahay. This is issue oo loo baahan laga hadlo. Okay, mushaarku waa la siiyaa, laakiin mushaarkaas mid ku filan ma yahay askarihii Soomaaliya. Anigu waxaan qabaa aasi kaliya ciidanka xoog darto mushaarkaas kuma filna. Sababta ku sheegay askarigii Soomaaliyeed $130 buu leeyahay. $130 magaalada uu joogo ee uu ku dhashay oo relatiivkiisa joogaan oo adeerkiisa joogo ay dudiisa waatiisa uu ku noolaan karaa, laakiin haddii laga bedelo uu ku noolaan karo meel wax kusoo deysada maal meel ay wax siinaysa maal cid yaqaanada maal. Marka isku dhabti waxba u dhimaysaa in askarigu uusan haysan shaar ku filan.
Haddaba dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa laga doonayaa inay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya u dhammaystirto qalabka iyo agabka ay u baahan yihiin, iyo in sidoo kale la siiyo gunnooyinka iyo mushaharkooda, laguna siiyo wakhtiga ay u baahan yihiin si ay dowladda iyo dalkaba uga difaacaan cadowga.
aad buu mahadsan yahay Haroon Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista halkaad ka dhagaysanaysaana waa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi kusoo diyaariyey wariyaha ayaga Yaseen Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad fara badan oo muwaadiniin kenyaana oo galay faraha dhinaca qaxootiga oo haatan ka walwalsan sidii ay ku heli lahaayeen muwaadinimadooda marka la eego qorshaha cusub ee Huduma One oo ka mid a mashruuca dadka reer Kenya loogu horumariyo dhanka adeegyada iyo qorshayaasha jaangooynta mashaariicda dowladdu ay ugu talagasho si markaasi lagu ogaado deegaan kasta dadka degan. waa walwal wali haysta dadka Soomaalida ee faraha qaxootiga ku jira ee iyagu u dhashay gobollada dadka Soomaalida ay degaan ee gobolka Waqooyi Bari. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Maxamed Cabdi Isaaq oo ka mid ah asaasayaasha Agent of Peace oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadgelyada iyo weliba horumarinta bulshada, iyo Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ah agaasimaha guud ee Koolajka Macrifa ee xaafadda Sawti. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cabdi Isaaq.
assalaamu calaykum waraxmatu barakaatu v o a oo maadsantihiin. arrintan Huduma One haddii aan fiiriyo horta waxdan fiican ugu yar Soomaalida ma lahan. waxaa jiraan dad badan baa jiraan oo Soomaaliya oo dhallinyaro ah oo farahan qaxootiga gareen. marka la diwaangelin haddii loo diwaangeliyo qaxootinima loo diwaangeliyo qofkaas isaga ah sharcigiisii Kenya ahaan waxa ugu dambeynaya talabaad qofka haddii mar fara qaxooti u galo sida iska dhaaf shaqada meeli karo, mushaasan karo, magalacsan karo, kamal u dhexbixi kara qaxootiga, qofkan qof la celin karo oo loan karo qaxootiga oo loan karo Soomaaliya ma aha, lama celin samayn, lama celin karo. marka qofkan waxaa u geysa gaajo. haddii aan soo qaadano tusaale 1982 wixii dhacay waddanka waa naqaana 1992-93-94 waa ognahay horumar ma jirin, waxbarashada ma jirin, oomana jiray, baahi badan baa jirtay. marka qaxootigan laga furay qaxooti laga furay dadkan Soomaaliya inay imaadeen kuwa masa Soomaaliya yihiin waxaa la arkay inay taan siri karaan dadkan oo ah inay cuntana helaan free ah, guri helaan free ah, waxbarashada free ay helaan. marka dadka sidii bay u galeen farihi bay galeen, haddana farihi in laga saara loo baahan yahay sharciga Kenyaanka ay qaataan. marka Huduma One maxaa dan ugu jiro takas reenood istaan siyo marka la fiiriyo ilmaha faraxooti ku jiraan waxa arkaysaa reer degan Garissa oo Kenyaana, laakiin sharci aan lahayn carruurtoodii ma bixi karaan, meel ma aadi karaan, ma socon karaan, magaalada ma gaari karaan.
waa tahay Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yaasiin waa salaaman tahay walaalkii Maxamed Cali soo dhow. waxaan u maleynaya horta markaan ka hadlayno Huduma One waa inaan gadaal xoogo u laabana sanad markuu ahaa 1978 ayaa la bilaabay wax la registration. berigaas waxaa weeye dadka si qasaba kibaan looga jarjaray oo waxa leeyahay dad Kenyanka waa inay kibaan qaataan. kadib 1995 markii la gaaray ayaa waxa la keenay wax la yiraahdo second generation ID wax la dhaa ayaa la keenay taas oo loogu talagalay bal in data-gi 1987 ilaa had la update gareeyo kadib sanadka markuu ahaa 2018 madaxweynuhu wuxuu soo saaray order ama executive order 1 ayuu soo saaray oo loogu yagleelay ama loogu diyaariyay huduma number wax la dhaa oo loogu talagalay dadka Kenyaanka aruurtoodi iyo kaba ila diiwaan geliyo haddii aad ogtahay dadkii ID qaadanay waa dadkii 18 years iyo wax ka sareeyo laakiin huduma waxaanu fududeynaysa aruurteenina ID ku qaataan iyo markaas dhashay la diiwaan geliyo taasoo faa'iido weyn anaga noole Kenyaankana faa'iido weyn leh tan kale waa inaad dhinac kale ka fiirno in dawladda ay leedahay hal senta ama hal saaba oo laga hago dhammaan dadkii Kenyaanka si dawladdu ay u haysato data u updated maadaama dadkan ay bateen population ku batay maadaama arintan oo arin lacag hagaajinta ay badatay cyber security batay arimaha la xariira argagixisada ay bateen dadkii Kenyaanka iyo dadkii foreigners kala garan waayay iyo dadka walaalkii waxa uu sheegay oo Kenyaanka oo laakiin fartooda gashay kibanda u gashay iyo kuwa kale oo farabadan oo Kenyaan oo dibad aaday oo kibanda fartooda kala baxay mootada wajiran oo Kenyan waa handirin dasbar Ingiriis ay qaateen fartooda waxay ka bixin system Kenya ka bixin maanta u soo laaban raba dadka tan in loo gaado tan kale ugu muhiimsan waxa way Kenya waxa way dakhliga ugu weyn waa canshuurta canshuurtaas ayaa loo qiibiyaa muwaadiniinta waxa lagu dhisaa hadii marka dadkan ogaan wayno canshuurta inta laga keenaya hadii dad canshuur ay bixinayna iska joogan haduu qoxootiyaado haduu canshuur bixinayna way la qabtaa
Mohamed Hatiba qorshahan huduma wan ama barnaamijkan isdiiwaangelinta bulshadu ay tahay mid qorshihi mustaqbalka iyo sidii dadka wax loogu qaban lahaa lagu qiyaasayo maxaa ku didanta
hudubana hubulana markata ma didani in waxa wax loo qabto laakiin qaabka loo wada ayaa aniga aan ku qanacsanayn waxa arkaysa dad meel wada degan gurwada jooga arkaysa hal hooyo hal aabo kala wada ah laakiin marka ay fiirisid ilmahaana qaar ba farax waxa ku jiraan ilmi waa Kenyan oo xaq qabasho uu aad u kiraasanay marka aniga ku duuday waxay tahay auto farahan qaxootiga ku jirta laga saaro sababtoo ah waxa arkaysa konton kun oo dhalinyaro ah waxba qabsan karin Soomaali aad karin oo shaqaysan karin oo wax u baahan yihiin in waxaan laga saaro kibanadu qaataan seenim sabar wax u qabsadaan konton kaas kun hadii la galiyo qaxootinimo la galiyo xaqiiqadeen marka Soomaali ma laaban karaan
waxaan u maleynayaa wuxuu ku soo celceliyay kalimada dadka farahooda qaxooti ku jira konton kun laakiin waa inaan ka fikiraa dadka kale Kenyaanka inta Soomaalida oo intaas u milyane xuquuqdooda waa inaan ila ka dheelnaa laakiin qalad kuntu ka dhacay horta qalad ku wuxuu ka dhacay dadkaas faraha qaxooti loo galiyadeen xaq galin oo gaajad iyo dhib kasto yaa eedada dul saaraya waxa eedada dul saaraya dadka muwaadiniinta naftoodii oo rabo inay wacyigooda kor u qaadmo oo ay ogaadaan iyo dadka siyaasiyiinta markaas joogay chiefka iyo kansala inay dadka u sheegaan fartiina gelinaydaan way
soo markay ninka xildhibaanka ama waxa kasugaysa inuu ka toodulo Nairobi uu imaado dadab imaado ama imaado faafi imaado oo ku dhufraa xasa gelin maga sugeysa maaya sababtoo hooyadan ama abahan wuxuu u baahan yahay ilmahan inuu waxbaro wuxuu u baahan yahay ilmahan wax cunaan wuxuu u baahan meel saxan u baahan yahay intina dawladda kama haysto waa dawladda gacan bidix bay ku haysay shacabkan xilligaas oo waxa loo yaqaan shaqsi inay yihiin inuu ugu iraban baa loo haystay oo la xisaabsanayay marka hadii uu helay dad ay isku yihiin oo soo qaxay oo xira loo furay oo la yiraahdo shir free wad ku helaysaan basha free wad ku helaysaan cuntana free wad ku helaysaan waxba free ku guriga free ku sidoo kale tan la yiraahday wax ku dhibaya ma lahan marka ilmiina u joogaan ninkina baahis afar xasan uu leeyahay inuu galo maxaa u diidayo uu galaya dawladdiina way ta koortay oo gacan bidix ku heysay xilligaas wadanka hadda aan taaganahay siyaasadeena markasta waxay u isticmaalaan faraha qaxootiga qaab siyaasadeed haddii la doorto faraha saarina waa la dhahaa waay faraha haddii la dhahaa may saaraan markii la saari rabay waxay ugu dambeysay ta kale ta kiyaanka uma diidani hala xareeyo laakiin anigu waxa igu daran waxay tahay waxa arkaysaan dad badan oo ajnabi kale ta Soomaali ahayn oo kibaana haysto ana abal ahayn hooyo lehen lagu siiyay magac qofka noocaas ah hatta qaar mise qaan gaarin qofka noocaas ah iyo qofka Soomaaliga iskisii loo lama dhaqmo haddii la fiiriyo dhumaan barka la fiirinayo
Cabdi Salaam wadarkaysa hadaba walwalka faraha badan ee jira waxa weeye wacyigii dadkii oo bislayn iyo madaxdii la rabay in ay ka dhaadhiciso dadka muwaadiniinta ay qaxootiga u galay inay nolol iyo waxbarasho ka helaan sidii ay dadkaasi muwaadinimadoodu ku heli lahaayeen ayaa loo baahan yahay in laga fakaro maxaa ku muuqdaa
Yasiino horta Kenya waxaa la dhahaa wax impossible ma jiraan waxaan dhacayn ma jiraan waa halba possible taas kale dadka na dhageysanaya way iska fahmayaan oo in uu baaro sharax waxaan ku sheegayaa Mandera camal Mandera aan ka soo jeedaani waxa way in sanadka la soo dhaafay 2018 daraalay loo jiray dad sanadood 78 ay jiraan inkii baan loo jiray. Taasna waxay ka imaaday in dadkii ay fadhiisteen dadkii Allaah la keenay ay sheegeen dadka inay muwaadiniin Kenyan yihiin oo ay lock ay ku yihiin qaar xajka aad iyo waayeen. Taas markuu waxay u taala countiga Garissa oo qaxootiga ugu weyn u keenay inay poliisiyaal keenaan inay luubi u sameeyaan ay dadkooda soo ciistaan u taala. Laakiin su'aashu u dhara waxa weey maxamed oo hadii la gaajado maanta qaxooti laga furo Rwanda iyo Burundi ma la soconaalay dadku waa inay fikiraan. Yaani midalan qaxooti lagu keenay adiga oo wadankaas degan xaqa leedahay haqaadi waad iyo waxaayo dadkaas aday ku imaadeen xuquuqdaada ilaaso deegaankaad ilaaso haqaadina inay United Nations ka qaataasna waa wacyiga iyo siyaasada inay faansiyaan.
Maxaa arrimaha ugu la weydeen madaxda wadanka Kenya?
Waa lagala hadlay dadba la hadleen hata mar uu amar ducaale imaaday dhab imaaday asagii maxay ku xigeenka uu sheegay wuxuu dhahay farxad wala saaraya wana saarayna uu dhahay sidoo kale doorashada dhicin ka hor doornin ka horna uu sheegay wala saaraya uu dhahay fariin waa la qaaday tagfar laga qaaday dhor ilaa kuman dhor kun qof laga qaaday farihi oo konton ku dhawaal waxa far laga qaaday farihi in la qaado dambeysay tilaab kale ma qaaday farida ma saarin Rwanda ama Burundi ama xataa Sudan haddii xataa laga furo ma la aadaa wax raaday wax aadaa ma lahan qaxooti wax raama lahan qofka qaxooti waxa u gis dhuruf dhurufti waa dadkan haysay
ugu dambeeyay muxuu halku yahay Cabdi Salaam adigu maadaama reer Mandheere xalliseen dadkii aan sharciga lahayn ee daa kasta ahaa si ay reer Garissa ku xalliyaan oo dawladdi iyo dadkan dhageysanayaa ugu faa'iideystaan muxuu yahay halku
waa arin u taala Elaska iyo siyaasiinta iyo waxgaradka Garissa u taala inay la yimaadaan xal la yimaadaan oo ay sheegaan dadka muwaadiniinta Kenyaanka iyo dadkan Kenyaanka ahayn yaasiro ugu dambeyntii annaga daanay Soomaalida wadankan Kenya daatageen uu qasan yahay taariikh dheer xogteen way qasan tahay wax darkeeda hal maamo kibano ay u jartay boqolal ruux boqolalkan ay dhisheen hal maalin ay dhisheen marka daatagaas qasan iyo lagu kala bixin waayay dadka muwaadiniinta Ndija oo dhashay Kenya iyo dadkii Soomaaliya ka imaaday iyo kuwii Itoobiya ka imaaday taasoo qas fara badan ay keentay. Taas markuu waxay rabtaa in dadka siyaasiinta ay ka fikiraan dawladda Kenyana xog rasmi ay siiyaan si dataaga loo safeeyo dataagina surun uu ku soo baxo. Haddii san aheena kuwii qaxootiga leh saas ay u joogi doonaan yani xaq ma lahaan doonaan laakiin taas looma istaajinayo ama gaariga oo horumarinta dataaga dawladda Kenya looma istaajinayo konton kun ruux oo qaxooti ah looma istaajinayo gaarigaas uu socon doonaa intii kasoo gaartana way raaci intii kaartana waxa weyn mar labaad labaad ay la qaadi doonaa
ab gaari hasa ma socon taas aday ku tala Cabdisalaam gaari waxaan sheegay waxa ay tahay koo horta in la keenay magaarisa arintan oo laga fariisanin odayaasha ka fariisanin culimada ka fariisanin sidii ka fariisanin oo go'aan laga gaarin inaan si naba gaarisa aan la gelin aan la sameeynin way xaq waxaan u leenahay inaan wixii noo daran ka soo rajaysana in la midoobo arintan oo meel la saarina huduma numberkaas inaan faran ugu dirin
kuwaas waxay ahay maxamed Cabdirisaaq oo isagu ah wakiilka hay'adda nabadda ee agent of peace oo u ololeeya nabadda iyo waliba xuquuqda dadka muwaadiniinta Soomaalida ee reer Kenya iyo Cabdisalaam Aadan Maxamed agaasimaha guud ee college-ka macrifa ee deegaanka Sawtsi labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gabadha ay ila joogtay tan markaa wada kulmi doona hadii la ilaali karo sida iyo nabadgali.
Yasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban la socodsiinaya aad buu mahadsan yahay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa la diyaaray Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xeerleeliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa xadii toddobaadkan sheegay inay soo baxday warbixintii muddada dheer la sugayay ee dambibaadhaha gaarka Robert Mueller uu ku eegayay in ololihii doorashada ee Donald Trump iyo dowladda Ruushku ay isla maleegeen si Trump uu guusha u helo, iyo qodob labaad oo ah markii Trump uu xilka qabtay inuu hor istaagay dadaalladii uu dambibaadhaha gaarkii ku doonayay inuu ku ogaado dadka laga yaabo inay arrintaasi ku lug yeeshaan. Warbixinta oo la aaminsan yahay inay boqolaal amaba kumanaanbo ka kooban tahay ayaa xeerlaaliye Baaru ku soo koobay afar bog sida uu sharxayo Gariyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeerlaalinta ee gobolka Ohio.
Warbixinta horta ilaa dhowr boqol oo bijbay ahayd welina public lagama dhigin oo looma soo bandhigin,
shacabiga iyo kongreska intaba, laakiin attorney generalka oo Donald Trump baa loo gudbiyo oo markii horeba uu hoos imaanayay baarahan guud oo Mueller xafiiskaasu ka tirsanaa, inkastoo shaqo gaara u hayay. Marka gudbinta uu gudbiyey, jawaabtii ay ka bixiyeen oo hordhaca waxay ahayd in uusi jirinin waxa la yidhaah collusion, ma hayna buu yiri wada shaqeyn ka dhexaysay howlgalkii doorasho ee madaxweyne Donald Trump, oo inay la shaqeeyeen Ruushku si uu ugu guuleysto, ma hayna buu yiri taas, yacni ma jirta buu yiri. Laakiin haddii atuna xeerilaalyahana wuxuu yahay mid uu soo magacowday madaxweynaha hadda fadhiya, dad badanna waxay leeyihiin ilaa la helo dhammaanshaha warbixinta uu soo qoray Mueller, waa too early in judgmentigaas la qaato hadda, yacni in go-aankaas in la wada qaato oo lagu wada qaco labada dhinacna. Waa haddii xisbiyada ahna labada reaction oo kala duwan bay ka kala bixiyeen, iyo madaxweynaha ruuxiisuba.
Baadhistan oo qaadatay muddo 22 bilood ayaa madaxweyne Trump iyo qaar ka tirsan saaxiibadiisa jamhuurigu ay sheegeen inay iska cadayd in markii horeba ayna waxba jirin dadka Maraykankana waqti lagaga lumiyey, sida uu sharxay Sadiiq Maxamuud oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Madaxweyne Trump hadii jirtaan ognahayba wuxuu kula xidhiidhaa bulshada, warbaahinta bulshada Twitterka loo yaqaano, wuxuu soo qoray islamarkiiba inuu yidhi ma aragtay wax sir ah ama sharci daraha oo aan on la lahaa Ruushka ma jiro, cadaaladana maan hor istaagin, si dhammaystiran oo buuxda ayaa eedii layga dulqaaday. Maraykanka mar kale ha weynaada wiil, Maraykanka mar kale ka dhigno dal weyn oo muhima. Marka halku dhagiis caynkaas ahaa ayuu soo qoray. Jamhuurigu qaarkood waxay leeyihiin arrintani kuwooda xagjirkii waxay leeyihiin madaxweynuhu marka horeba eed muu lahayn, oo waxaanu waan ogeyn inay tahay wax dimuqraadigu iyo ay ka dambeeyeen iyo garabka midig ee fog, laakiin intooda badani weli ma aragtay waxay codsanayaan in lasoo saaro dhammaan maaragtay ripoortka dhammaystiran.
Xubnaha dimuqraadiga oo iyagu ku badan aqalka hoose ayaanan ku qanacsanayn sida xeer ilaaliye Baar uu wax u soo koobay, islamarkaasna dalbanaya in warbixinta oo buuxda dadka Maraykanka lasoo bandhigo.
Dimuqraadiga ninka la yidhaahdo Jerry Nadler oo ah gudoomiyaha guddiga sharciga, wuxuu yidhi xeer ilaaliyaha guud intuu na hor yimaado waa inuu warbixiya, wuxuu leeyahay isdhaaf badan baa ku jira buu leeyahy ripoortka iyo wasaaradda cadaaladdu waxay soo bandhigayso, isdhaaf badan baa ku jira leeyahay. Marka dimuqraadiga, hogaaminta dimuqraadiga oo dhan sida Nancy Pelosi iyo Jack Schumer isaguna aqalka sare ah, iyo Nancy Pelosi oo aqalka hoose ah, waxay sheegeen inaan ninkan lagu kalsoonaan karin la yidhaahdo William Barr, sababtoo ah dhexdhexaad ma aha. Oo markii horeba wuxuu eedeyn jiray Robert Mueller, ayuu eedeyn jiray. Marka dimuqraadigu waxay leeyihiin shafaafiya, waxa carabiga lagu yidhaahda, ama hufnaan kama muuqato. Wuxuu soo qoray wasiirka cadaaladdu, hufnaan kama muuqato. Sidaa darteed waxaan rabnaa in qoraalka dhan, xogta dhan iyo ripoortka dhan si loo soo bandhigo bulshada iyo kongareska, labadaba bulshada Maraykanka iyo kongareska, intaba loo soo bandhigo ripoortka dhammaystiran. Saas ayuu ku doodayaa.
Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in isjijiidka arrintani uu muddo dheer qaadan doono, lagana yaabo inuu ku dambeeyo maxkamadda sare ee Maraykanka, sida uu sharxayo Murshid Baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
waxay u ekaan doontaa inay codsan doonaan aqalka hoose oo aqalka wakiilada ee Maraykanka ee House of Representatives oo dimuqraadi xukumaan inay subiina u diri doonaan baa suurtagal ah. Attorney General xeerlaliyaha guuda Maraykanka, subiinadaasu yacni awood ay u leeyihin inay kaga doodadaan, taana xeerlaliyaha guud uu ka xudur daaran karaa kadibna maxkamad bay sugi doontaa siay u egtaa in arrintan waxa lagu xalin doonaa maxkamadaha Maraykanka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay warbixintii muddada dheer la sugayay uu gacanta ku hayay dembibaadhaha gaarka Robert Mueller oo axad iyo toddobaadkan soo baxday. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka aanu intaa kaga nimaadno markana qodobadii ugu waaweynaa warkayaga maanta sahar ciidla nuur haynoo dulmarto
mahadsanid jacfer ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa intii aanu soo gebagabayn socdaalkiisii maraykanka wuxuu hadyad weyn ka gudoomay madaxweynaha maraykanka oo hortiisa ku saxeexay mowqifka maraykanka ee ah in buuraleyda golan heights ay ka mid tahay dhulka israa'iil madaxweynaha maraykanka ayaa warbaahinta isagoo la hadlaya waxa uu yidhi arrintani waxay ahayd mid muddo dheer soo socotay waxaanay ahayd inay qabsoonto 10 sannadood ka hor netanyahu ayaa dhankiisa sheegay in madaxweyne donald trump uu guul ciidan oo qarni barkiis ka hor dhacday uu maanta u bedelay guul diblomaasiyadeed geesta kalena dowladda sacuudi arabiya ayaa ka hortimid go-aanka madaxweyne trump ee ah in uu isniintii shalayto dhulka golan heights uu ku sheegay in ay tahay dhul loo aqoonsaday inay israa'iil leedahay sacuudiga ayaa cambeereeyey tallaabadaasi kuna sheegay mid xadgudub ku ah xeerarka caalamiga sacuudi arabiya waxa uu muujinayaa diidmada qayaxan ee cambaareynta ku aadan go-aanka maamulka madaxweyne trump ee uu dhulka golan heights ugu aqoonsaday dhulka israa'iil ay leedahay ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay wakaaladda wararka ee dalka sacuudigana lagu daabacay golan heights weli waa dhul carbeed oo siiriya laga haysto islamarkaana aqoonsiga ah in israa'iil ay leedahay waxa ay ku sheegeen inuu yahay xadgudub ka soo horjeeda xeerarka qaramada midoobay agaasimaha hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa maanta salaasa u safray dalka mosambique waxaana uu sheegay in uu indhaha caalamka ku soo jeedinayo si wax looga qabto masiibadii ka dhacday dalkaasi iyo waddamada ay dariska yihiin ee zimbabwe iyo malawi waxaa la sheegay in 750 qof ay ku dhinteen dalka mosambique oo keliya sidoo kalena dad badan ay ku dhinteen zimbabwe iyo weliba mali
aada baad umahadsantahay sahre ciidla nuur ayay ahayd oo inala socodsiinaya qodobadii ugu waaweynaa warkayaga maanta markana dhinacii heesaha maxamuud cali iyo heestii hirdoog leh hirdoogle iyo codka macaan maxamed cali burci waxa ay gebagabo u ahaayeen idaacaddayadii galabnimo sahre ciidla nuur iyo anigoo jacfar kukaayba idinla socodsiinaya intaynu idaacadda fiidkii dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
marnaba dhulkan lahaanan had iyo jeerka helaan wada iyo agoola tuman fideen fideen hoyo la galaan.
This is VOA News. I'm Gene.